Mon père. Uuest aastast hakkab kehtima kord, mis annab kodualuse maa maksuvabastuse ja nii nagu iga seaduse puhul on tal loomulikult oma sätted, mida peab teadma, nii et see ei ole nagu päris üheselt ka niimoodi mõistetav, et nüüd kogu kodualune maa, mida inimene kodualuse maana mõistab, on maksuvaba. Ja tegemist on väga ulatusliku tööga, mis nüüd siis kohalike omavalitsuse töötajatel tuleb ära teha, sest info, milline see kodualune maa siis täpselt on, selle kättesaamine on tegelikult üsna keeruline. On olemas palju registreid, aga need on oma vahel ühildumata ja maa-amet nüüd siis koostöös Makisega. See on aktsiaseltsi Tatteli poolt välja töötatud maamaksu infosüsteem. Selle abil siis on koolitanud kohaliku omavalitsuse töötajaid, et nad oleksid siis pädevad maamaksu arvestama ja siiani tegelikult on olnud maamaksu arvestamisega natukene probleeme, niimoodi leidis riigi kontroll. Aga milline on maksumaksjate liidu kommentaar selle teema kohta? Sellest räägib maksumaksjate liidu juhatuse esimees Tartu Ülikooli õppejõud Dr. Lasse Lehis ja teemakäsitlus on valminud koostöös Raadio Kukuga.
Räägin mõnikates probleemidest seoses maamaksuga. Põhjus sellest teemast rääkida on selles, et avalikustati riigikontrolli audit maamaksu teemadel, kus siis võeti vaatluse alla üle Eesti, valiti välja 13 omavalitsusüksust ja kontrolliti, kuidas nendes valdades ja linnades maamaksu arvestus käib, kuidas nad on siis maamaksuga seotud andmeid kogunud ja maksuametile edastanud ja millised vigu või möödalaskmisi või probleemseid kohti, kus seadusest on erinevates Eesti nurkades erinevalt aru saadud, palju sellised probleeme siis on olnud ja neid välja toodud. Mõnes mõttes on see teema seotud ka uue aasta alguses kehtima hakkava kodualuse maa maksuvabastusega, et siin juba praegu toimivad süsteemi analüüsides oli selge, et mitmesuguseid rakenduslike probleeme on ka uuel aastal tulemas ja ilmselt kulub veel 2-3 aastat, enne kui see maksuvabastus niimoodi tööle hakkab, nagu ta oli planeeritud. Aga miks siis sellised probleemid on tekkinud ja mis probleemid siin siis täpsemalt on? Algavad need probleemid sellest, et maamaks on selline üsna omapärane võrreldes pole muu maksusüsteemiga on siin riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö väga suuresti sisse programmeeritud ja selle käigus võib ka tekkida kohe küsimusi, et kes täpselt mille eest vastutab, eks siis teatud tegevused liiguvad nagu riigi tasandilt omavalitsuse tasandile ja siis jälle riigi tasandile tagasi. Eks siis kõigepealt riik on püsti pannud rea mitmesuguseid registreid, meil on maakataster, meil on kinnistusraamat, siis meil on, kui me räägime elukoha andmetest, on rahvastikuregister, siis meil on väga palju maksu soodustusi seotud looduskaitseliste piirangutega, mille kohta on oma andmebaasid ja siis neid andmed tuleb kõik kokku panna ja vastavalt siis see lõpprodukt, mille siis omavalitsused on valmis töötanud, edastavad nad siis Maksu- ja Tolliametile ja Maksu- ja Tolliamet tegeleb siis sellise sissenõudmise tööga, ehk siis Maksu- ja Tolliamet kõigi seaduse järgi tegelikult peaks üle kontrollima kõiki need andmed, siis tegelikult ta seda ei tee, vaid ta võtabki täpselt nii need andmed ette, nagu kohalikud omavalitsused need edastanud on ja kui seal mingi eksimus ilmneb, siis soovitatakse maksumaksjal pöörduda vastava valla või linna poole ja kui sealt siis tulevad parandatud andmed, siis Maksu- ja Tolliamet parandab siis ka oma maksuteadet, et tema võtab aluseks ainult siis need talle ette söödatud andmed, trükib maksuteated välja või noh, tänapäeval valdavalt on nüüd juba elektroonilised ja kasseerib raha sisse ja kannab omavalitsustele üle ja rohkem nagu vastutust ei võta. Aga esimene tähelepanek, mis selle auditi käigus välja tuli, oli see, et maamaksu koormus võib Eesti piirides väga palju kõikuda. Maamaks sõltub loomulikult maa suurusest, aga väga palju sõltub ta maa asukohast, millest tulenevalt on siis maale määratud maksustamisind ja ka sihtotstarbest. Kas tegemist on ärimaaga, kas tegemist on elamumaaga või sotsiaalobjekti aluse maaga või põllu või metsamaaga või tootmismaaga, siis see ka mõjutab siis vastavate koefitsienti, mille vald või linn on kehtestanud, et näiteks ärimaa puhul, eeldatavasti on see maksumäär siis suurem kui mõne muu maa liigi puhul. Ja kuna viimane korraline hindamine toimus 2001. aastal, siis on olukord selline, et väga paljudes Eestimaa kohtades maamaks on tegelikult üsna väike ja turu, maa turu hinnaga sellel nagu suurt pistmist ei ole ja paljud korteri omanikud ei olegi, kui me räägime nüüd väike linnades näiteks, siis paljud korteri omanikud ei olegi maamaksu võibolla kunagi maksnud või väga pika aja jooksul maksnud lihtsalt sel põhjusel, et see maksusumma on nii väike, praegu seaduse kohaselt alla 5 euro suurust maksu üldse ei määrata ja sisse ei nõutagi, siis neid loomulikult milleski enam täiendavalt vabastada ei ole võimalik. Aga üks ilus näide, mis Riigikontroll oma pressiteates välja tõi, on siis näiteks kahe golfi väljaku võrdlus, et on Otepääl üks golfi väljak ja on Tallinna lähedal Rae vallas on suuresta golfi väljak ja Otepää golfi väljaku maamaks on 4 eurot aastas ja suuresta golfi väljaku maamaks on 23 000 eurot aastas. Tegemist põhimõtteliselt enam-vähem sarnaste objektidega, aga ühel on siis äri maa sihtotstarve, teisel on muu otstarve ja loomulikult siis hinnatsoonid on siis 2001. Aasta hindamisel siis andnud niivõrd erinevaid tulemusi. Ja see näide omakorda tuletab meile taas meelde seda, et need probleemid, mis said ju ajendiks koduomaniku maamaksu vabastusele, olidki Tallinna probleemid. Eks siis Tallinnas on teatud piirkondades steramute juures olev maamaks paljud inimeste jaoks üle mõistuse suur ja seetõttu tuli siin midagi ette võtta. Samas vaevalt, et nüüd see Otepää golfi väljak selle 4 euro pärast väga, väga muretseks, nii et siin on tõesti kaks äärmust, et väga paljude jaoks see maamaks on praktiliselt olematu või täiesti nüüd tühise väärtusega ja samas on päris suur hulk inimesi, kelle jaoks maamaksu maksmine on üle jõu käiv. Ja Riigikontroll vaatas just selle nurga alt, et väga suur osa Eestist on just sellesse esimesse gruppi hõlmatud, kus siis maamaksu summad on väga väikesed, aga nende väikese summade kokku korjamiseks kulutab riik tihti rohkemgi, kui ta sellest maamaksust saab. Ja see ongi võibolla üks selline kõige olulisem järeldus, mida Riigikontroll tegi, et kogu see maamaksu haldamise süsteem tuleks teha odavamaks ja lihtsamaks. Ja sellised probleemised valdkonnad, mis siis välja toodi, et üks oli siis selline ebaühtene praktika maade hindamisel, maade sihtotstarve määramisel, siis väga palju segadusi selgus, et on looduskaitse alaste piirangutega, nimelt on siis looduskaitse all olevate objektide juures antud siis madalam maksumäär ja probleem on selles, et tavaliselt looduskaitse ala piirid ei lähe kokku kinnistu piiridega, eks siis tuleb omakorda välja mõõta siis mingi osa, mis on maksustatav ja mingisugune osa grundist, mis on siis maksuvaba või 25 või 50%-ga maksustatav ja neid looduskaitselise objekte on Eestis tuhandeid, et jõtte käi mitte ainult looduskaitsealadest, vaid ka näiteks üksikutest kividest, puudest või näiteks pesapaikadest, mille ümber siis on teatud hulk nöelda kaitstavad pinda, mis tuleb siis välja mõõta ja kaardi pealt üles otsida ja nende osas selgused siis kõigis 13. Kontrollitavas omavalitsuses oli alati mingid vigu tehtud. Ja need vigu oli tehtud mõlemale poole, et oli küll nii maksumaksjale soodsamas suunas kui ka riigile soodsamas suunas neid eksimusi tehtud, mis nagu viitab sellele, et ei ole nagu meelega valesti arvutatud, vaid just nimelt ongi aru saamine asjadest erinev.
Nüüd kõik tulge kaasa, on lund metsas aasal. Ma rõõmuga näen, et talv jälle käes ja järvel on jälle jää. Oh, küll on tore, nüüd kaob kaob iga mure. Ma rõõmuga näen, et tal jälle käes ja järvel on jälle jääd. Enda seda rõõmu kõike kannan, vaatan valge tilli taeval. Väike päeval heldelt valgust annab, härmatis on okstel kui kristall. Nüüd kõik, kõik tulge kaasa, on lund metsas aasal. Ma rõõmuga näen, et talv jälle käes ja järvel on jälle jääl. Valge vaiva on saanud nüüd maa, suuskadel sõita jälle saab. Talv on kui võlur, kes looduse ümber muudab. Öösiti tuiskab ja hanged on maas, räästas puurikad rippuvad. Talv on kui võlur, kes imesid luua suuda. Nüüd kõik tulge kaasa, on lund metsas aasal. Ma rõõmuga näen tal jällegi käes ja järvel on jällegi jääl.
Põllumajanduse ja maaelu uue arenguperioodi rahastamise arutelu käib ja seniste plaanide järgi suunatakse rohkem raha maaelu silmas pidades, aga loomulikult aga põllumajanduslik tootmine kuskil sealt kõrvale ei jää. Samas kui ettevõtjad on maal, siis see viib edasi ka maaelu. Ja Eesti Maaülikooli teadlastel on professor Rando Värniku juhtimisel valminud ülevaade, millised on siis need olud, kus praegu põllumajandustootja asub, millist probleemidega nad kokku puutuvad ja kuidas üldse siis oleks võimalik maal ettevõtlust arendada? No tegemist ei ole loomulikult ju sellise suurtootmisega, vaid niisuguse väikese ettevõtmisega, mis kohati mahub ka mõiste alla mikroettevõtte.
Maapiirkonna ettevõtluse arengu kohta võib öelda seda, et tänaseks on muutunud. Et kui olukord, et kui me tõesti mõtlesime, et maapiirkonna suuresti on ikka põllumajandus- ja metsandusettevõtted, siis juba selline tertsiaalsektor, teenuse ja majandussektor on hakanud kasvama ka maapiirkondades nii arvuliselt kui ka tööhõive mõttes, mis tähendab seda, et seoses siis põllumajanduses tehtavate investeeringutega vajatakse vähem inimesi, ettevõtmine on muutunud kapitali mahukamaks, et efektiivsust suurendada. Ja tegelikult tõenäoliselt tulevik peakski põhineme sellele, et meil on maapiirkonnas mitmekesistatud ettevõtlus. See tähendab, et meil on mitte ainult põllumajanduslik tegevus ja metsanduslik tegevus, meil on ka teenuste majanduse pool olemas, meil on tööstus pool olemas, sest meie uuringu põhjal võib küll tuua välja seda, et tõenäoliselt tööstussektor on see, kus on võimalik rohkem töökohti luua.
Aga mille pärast nüüd maal selline tegevus üldse siis toimub? Kas sellepärast, et seal on siis olemas selline keskkond, võtame siis toore, on võimalik võib-olla seal paremini soodsamalt ehitada tööjõud, võib arvata, et maal ei ole nii ohtalt käes, et mis see põhjus on, et miks siis maal niisugused asjad arenevad, et saab rääkida positiivsest suundumusest?
Kindlasti on seal üks teema ka selles, et isenesest, miks on tekkinud nagu sellist tertsiaalsektorit, et kui me vaatame tervikuna, siis Eesti ettevõtluses on praktiselt 80% on mikroettevõtted, ehk siis kuni 9 töötajaga. Miks see niimoodi juhtunud on tõenäoliselt sellepärast, et on olnud majanduses nii halbasid aegasid, kus suuremad ettevõtted on rekrutseeritud, on ka pankrotti läinud ja siis need samad töötajad on teinud endal ise ettevõtted, kas siis viie täna või, või siis endale väiksed osaühingud, ehk ühe inimese osaühingud. Ja tegelikult inimesed on püüdnud lihtsalt leida endale lahendust sellest olukorrast, mis majanduskriisiga tekkinud. Ja siis ongi tekkinud ka siis taluturismi, kas on tekkinud siis muud sellist teenuse majandust, toitlustuskohtasid. See tegelikult tuleneb sellest, et on püütud leida ise endale oma olukorra, majanduslik olukorra parandamiseks lahendust. Ehk siis selle tõttu on ka tõenäoliselt see selline tertsiaarsektori osadesse suurenenud. Kindlasti järjest rohkem me räägime sellest, et me peame mõtlema, kuidas siis seda oma tooret väärindada. See tähendab, meil on vaja rohkem sellist logistika pool, müügi poolt, meil on vaja erinevaid selliseid ahelaid, mis viiksid selle toorme, mis on põllumajanduses või ka metsanduses toorme toodetud, viiksid selle juba lõppe tarbija kätte. Ehk siis tegelikult meil on vaja neid lülisid, mida pakub teenendav sektor, mida pakub infotehnoloogia areng, et läbi selle, et meil on primaarsektor muutunud efektiivsemaks, tehnoloogipõhisemaks, sealt on vabanenud või vabanemas inimesed, siis sealt on püüdud leida alternatiive, kuidas siis, kas need samad inimesed lähevad siis teistese sektoritesse ja hakkavad tegelema teiste asjadega, mille järgi on turul vajadus, et tegelikult on küsimus selles, et inimesed tahavad endale luua töökohti ise endale. Et eks siis see ette kui seda, miks pärast on tõenäoliselt väike ettevõtteid juurde tekkinud, et inimesed püüavad leida ise endale rakendus omas piirkonnas, kus nad elavad.
No jah, aga turg teatavasti üldreeglin on ikkagi kaugemal jälle. Noh, räägime ju pealinnast, võibolla veel mõnest suuremast linnast, et siin tekib ju kohe see küsimus, millal te juba osundasite. Et kuidas need logistilised probleemid niimoodi lahendada, et nad oleksid taskukohased. Ja kõik need muud asjad, mis sinna juurde tulevad loomulikult, kõik see turundus. Ja...
Ega tervikuna võib öelda seda, et kui ettevõtet arv kasvab ja võibolla nii-öelda tööhõive kasvanud, siis me võime ka öelda seda näiteks, et tertsiaarsektor, see sama teenusemajandussektor, siis kui tervikuna majandus halvastaks, siis see sama teenusemajandussektor kõige rohkem kannatas. See tähendab, et kui ikkagi tarbijale lähedal ei ole ostujõudu sellel tootel või teenusel, mida pakutakse, siis tõenäoliselt ka see sama sektor kannatab kõige rohkem. Ja samal ajal me nägime seda, et kõige parem on ikkagi tuli sellest olukorrast välja just nii-öelda primaarsektor, et kus ikkagi toitu vajati ja toidu hinnad püsisid, siis tegelikult see võimaldas ka selle sektori paremini majanduslangusest välja tulla. Ehk kui nüüd mõelda seda, et ühe poolet on tarbijad kaugel, kui me räägime sellisest perifeerisemast maapiirkonna ettevõtjast ja resursid on võibolla küll mõnevõrra odavamad, aga tõenäoliselt on seal ka probleem, et tõesti logistikakulud on suuremad, siis kindlasti on probleemis ka see, et ei ole nii palju tarbijaid selle toote või teenusele, ehk tuleb oma toode viia kuskile mujale ja siit tekivadki siis tegelikult juba teised niuksed ahelalülid, kes võtavadki neid ja osutavad neid teenused, mida konkreetne võibolla toorme tootja vajab selleks, et oma tootega jõuda turule või sinna, kus on rohkem inimesi, et kus on ka rohkem ostujõulist tarbijat. Et noh, et meil on tekkinud viiesid. Viiendus tavaliselt suuresti jällegi võime öelda oma uuringu põhjal, et on seotud primaarsektori ettevõtlusega, ehk siis põllumajanduse metsandusega ja siis kolmas nagu ongi see, et on kalandus, et on need, mis on rannikuääred ja kogu Eesti, et seal on sellist viiendust rohkem, suurte keskuste lähedal viiesid on vähem oluliselt.
Kui palju, kas te saite ka analüüsida, on ütleme riiki seadusandlus siin oma rolli mängimas, et no, kas soodustab või pidurdab, võtame kas või teatud ütleme, sellised hügieenisanitaarreeglid näiteks, millest on olnud juttu, et kuidas nagu selle kandi pealt nüüd tundub?
Ettevõtjad oma kommentaarides ja selles tagasides tõid meil väga palju selliseid momente välja, kus loodigi välja, et need piirangud on seadusanduse poole, et bürokraatiat on endiselt palju. Jah, kindlasti on nõuete pool tõenäoliselt ettevõtjatele on piiravaks. et seda kõike võiks natuke rohkem lihtsustada, sest tegelikult seal on ka see sama konkurentsivõime kujunemine, et kui teatud riikides selliseid piiranguid ei ole või ei ole selliseid nõudeid püstitatud nii nagu on Eestis, siis tõenäoliselt on meie siis ettevõtja vähem soodsamas konkurentsipositsioonis, et nad peavad rohkem kulutama, sest igasuguste nõuete täitmine tähendab ju seda, et tuleb ju rohkem ka sisendeid, muretseda tuleb tehnoloogisse investeerida selleks, et need nõuded täita, mis tähendab, et lõptulemusena see toote hindirast ju kasvab. Samal ajal oli ka palju positiivselt kindlasti see, et meil on rohkem info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenud ja et meil on e-riik, et meil on asja ja meie viidud interneti põhiseks paljudel juhtudel see kõik kiirendab protsessi, et meil on suhteliselt stabiilne maksusüsteem, et selliseid suuri kõikumisi ei ole. Samal ajal tõid ka jällegi ääremaade ettevõtted välja sellist probleemi, et vajaksid just nimelt sellist differentseeritud maksusüsteemi, et kui oled kaugemal piirkonnas ettevõtjana, et siis asukohast tulenevalt võib-olla mingisuguseid eeliseid luua või kui luua selline süsteem, siis teiselt poolt jääb ju riigil raha saamata, kuidas siis see puudujääv osa siis nagu täita, et palju selliseid suhteliselt võib-olla ka mitte rakendatavaid ettepanekuid oli ettevõtjate poolt, aga ma arvan, et mõningad neist, mis me seal uuringus välja tõime, võiks võtta vähemalt diskuteerimiseks, et arutada seal üle.
No nüüd me jõuamegi selle juurde, et kas edaspisteist kavade kujundamisel võiks olla siis teie uurimustöö üks niisuguseks aluseks, millest saaks siis ühteist tarka võtta ja siis tulla vastu ettevõtjatele, põllumajandustootjatele, maaelukorraldajatele.
Ma siiralt loodan, et see terve uuring on praktiliselt 400 lehekülge, et see muidugi see maht näita veel seda sisu, aga põhimõtteliselt sealt on võimalik leida aspekte nii otsustajatele kui võib-olla ka tegelikult lihtsalt ettevõtjatele, et näha, et mis suunas me peaksime, ka ettevõtjad peaksid arenema ja mida peaksid tähtsustama, mida vähem tähtsustama, et eks see uuring ongi ju tehtud eelkõige selleks, et otsuseid oleks võimalik paremini teha, selgemini teha ja kindlasti, et iga otsus võiks põhineda ikkagi faktilistel andmetel ja sellistel argumenteeritud alustel.
Meie maa.
Eesti põllumehed on jätkuvalt seda meelt, et nad peavad olema võrdselt koheldatud Euroopa Liidus ja ka järgmiseks aastaks kavandatakse sel puhul üritusi ja teavitustegevust. Peaminister Andrus Ansip on väljendanud poolehoidu meie põllumeeste taotluste osas ja kuna need vaidused toimuvad riigipeade vahel, siis on väga oluline peaministri seisukoht.
Praegu iseloomustavad põllumajandust kõrge saagikus ja üha avarduvad ekspordivõimalused. Eesti põllumeest lihtsalt tuleb kiita. Iseseisvuse taastamise eelne põllumajandus kasutas ohtralt naftadollarite eest soetatud jõusööta, pestitsiide, herbitsiide ja veel palju muud. Taasiseseisvunud Eesti põllumajandusest naftadollareid paratamatult kadusid. Meie põllumajandus jäi jällu ja sai hakkama. Tänaseks on Eesti põllumehed loonud väga konkurentsivõimelise majandusharu. Miks on tootlikkus võrreldes 80-ndatega nii oluliselt paranenud? Me näeme, et viimandussektoris tootlikkus pea kahekordne võrreldes 80. aastatega ja sama käib ka teravilja kohta. Eks siis, miks? Miks on see nii, et tootlikkus on paranenud? Sest Eesti põllumehed on pühendunud inimesed, kes on sihikindlalt tootmist arendanud. Eesti põllumehed on haritud ja töökad inimesed. Sagedasti räägitakse, et meie klassikalisel põllumajandusel ei ole eeliseid ja me justkui peaksime hoopis rohkem maaelu mitmekesistamisele panustama. Maaelu mitmekesistamine on muidugi tore ja vajalik, kuid minu meelest hoiab meie maaelu elujõulisena just traditsiooniline põllumajandustootmine. Eestis keskmiselt andis lehm 2011. aastal 7137 kilogrammi piima, mis on läbi aegade parim tulemus. Taani, Rootsi, Soome, Holland, Ühendkuningriik, Hispaania, no ja siis 7. kohal Euroopas piimatoodangult lehma kohta Eesti. No ja meie järel, no sellised riigid nagu Saksamaa, Tšehhi, Luksemburg, Portugal, Prantsusmaa, no ja kõik need teised. Mitte väga tõsiselt võetavad põllumajandusriigid. See oli nali. Oleme nõukogude aegse tootlikkuse ületanud enamikes põllumajanduse valdkondades mitmekordselt. Samas on põllumajandus praegu oluliselt keskkonnasõbralikum ja see on Eesti jaoks oluline. Jällegi, suurem tootlikkus tähendab kasvanud efektiivsust. Tehtud on tarkasid otsuseid investeeritud uutesse tehnoloogiatesse. Selle protsessi loomulik osa on madalam tööhõive. Piltlikult öeldes pole kaasaegses farmis vaja inimest hangu ja lüpsikuga lauta tööle, vaid arvuti taha. Tunnustan Eesti põllumeeste esindusorganisatsioone, kes on edukalt meie positsioone Brüsselis kaitsnud. Me ei pea õiglaseks, et Eesti otsetoetuste tase võiks uue eelarveperioodi lõpuks olla vaid 58,6% Euroopa Liidu keskmisest. Olen korduvalt öelnud, et me ei nõua pelgalt rohkem raha, vaid me nõuame võrdset kohtlemist. Käesoleva sajandi keskpaigaks on maailmas üle 2 miljardi inimese praegusest rohkem. Seda on 25 Saksamaa jagu inimesi, kes kõik tahavad süüa. Aga haritavad maad eriti kusagilt juurde ei tule. Seega olen täiesti kindel, et Eesti põllumehel on mõttekas oma tänuväärset tööd jätkata ning Eesti põllumajanduse tuleviku perspektiivis ei maksa kahelda.
Et tulge, oh lapsed, ja ruutake nüüd Betlemma ja vaatke, mis kallimad hüüd. See isa seal taevasse lõndsamal ööl, meil palkustel rõõmuks on kinkinud veel. Oh, vaatke, mis sõimesse pimedal ööl meil paistab, oh, vaatke, mis valgus on seal. Üks taevalik lapsuke mähtmete sees, kes ilusam englest on sõimes seal maas. Seal hingab ta heinte ja õlgede peal, Maria ja Joosep ta juures on seal. Karjasel kummardes auandvad tal ja imrid kõik laulavad au Jumalal. Ka meiegi südamest kõlagu laul, ta tänuga taevasse tõuskunud taul. Kõik kartus on kadunud lõppenu hirm, sest ilmunud meile on Jumala varm.
Olen Maapäeva saadete toimetaja Hillar Peets ja soovin, et uus aasta oleks meile kõigile õnnetoov, et need teed, mida mööda me astume, oleksid konarusteta ja et me jõuaksime ikka sinna välja, kuhu me oleme lootnud. Palju õnne meile kõigile!
Maapäev.